คิดจากนิวโฮปอินเตอร์เนชั่นแนลเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาเราหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ท่านพร้อมที่จะฟังคำสอนยังครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงให้พระคำอันศักดิ์สิทธิ์และมีฤทธิเดชกับพวกเราทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์เป็นพระเจ้าแห่งความจริงขอบพระเจ้าเมตตาให้เราทั้งหลายมีความเชื่อเกิดขึ้นในใจเมื่อเราฟังพระคำของพระองค์เจ้าขอบพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ตรัสผ่านลูกแล้วก็ตรัสเข้าไปในชีวิตของพวกเราทุกคนขอบพระวิญญาณบริสุทธิ์เติมความเชื่อเข้าไปในจิตใจของทุกคนที่ฟังวันนี้และช่วยเขาโดยฤทธิ์เดชของสวรรค์ที่เขาจะนำไปปฏิบัติในชีวิตเราขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนเมื่อ2 สัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนว่าเราจะเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่อย่างไรนี่เป็นเดือนแรกของปี2009แล้วผมก็เชื่อว่าหลายคนที่ผ่านมาในปี2008ท่านอาจจะพบความล้มเหลวหรือพบว่าบางสิ่งบางอย่างที่วางแผนจะทำนั้นไม่สำเร็จและท่านก็อยากจะเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่ปี2009อีกเราเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่อยู่เรื่อยๆทุกวันและทุกปีเราไม่ยอมแพ้นะครับพระคัมภีร์พูดชัดเลยว่าอย่าให้เราจดจำอดีตแต่ให้เรานั้นมุ่งไปในอนาคตสิ่งใหม่ที่พระเจ้าจะทำกับชีวิตของเราในหนังสืออิสยาห์บทที่43ข้อ18และ19บอกว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าอย่าจดจำสิ่งล่วงแล้วนั้นอย่าพิเคราะห์สิ่งเก่าก่อนดูเถิดเรากำลังจะทำสิ่งใหม่พระเจ้าบอกว่าให้เราลืมอดีตไปซะและเริ่มก้าวไปในอนาคตที่พระเจ้าอยากให้เรามุ่งไปและพระเจ้ามีสิ่งเตรียมไว้รอที่เราจะไปรับชัยชนะในอนาคตนั้นอย่ามัวแต่มองไปในอดีตอีกต่อไปเมื่อ2 สัปดาห์ที่แล้วนั้นเราได้เรียนว่าวิธีที่จะเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่นั้นหลักการ2ประการที่เราเรียนเมื่อครั้งที่แล้วก็คือประการที่1นั้นอย่าโยนความผิดให้กับคนอื่นอย่าโทษคนอื่นนั่งพิจารณาดูซิว่ามีอะไรไหมที่เราทำพลาดไปเช่นอาจจะไม่ได้วางแผนชีวิตอยู่ไปวันๆไม่เคยวางแผนตื่นขึ้นมาถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างไม่เคยวางแผนชีวิตชีวิตถึงได้ล้มเหลวหรือว่าเราอาจจะเป็นคนดื้อด้านเย่อหยิ่งไม่ยอมฟังความเห็นของคนอื่นเขาเสนอเราว่าทำอย่างนี้สิมีคนที่รู้จักพระคัมภีร์มากกว่ารู้จักพระเจ้ามากกว่าไม่เสนอเรามาแนะนำเราเราก็ดื้อดึงแล้วก็ไม่ยอมเชื่อฟังไม่ฟังคำแนะนำของผู้ที่เข้าใจพระเจ้ามากกว่าเราก็เลยล้มเหลวในชีวิตและอีกอย่างหนึ่งที่ถ้าเกิดล้มเหลวก็คือว่าเรายกธงขาวยอมพ่ายแพ้เร็วเกินไปถ้าเราเป็นคนที่ขี้แพ้ยอมยกเลิกพอทำอะไรนิดนึงไม่สำเร็จก็ไม่เอาละเราก็แน่นอนต้องพ่ายแพ้แน่นอนจริงไหมครับแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าเราจะต้องกลับใจจากสิ่งเหล่านั้นให้หมดแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่อีกประการนึงที่เราเรียนเมื่อ2 สัปดาห์ที่แล้วก็คือว่าเราเรียนว่าเราควรจะมานั่งวิเคราะห์พิจารณาดูว่าในชีวิตของเราที่ผ่านมาในอดีตเราทำอะไรผิดพลาดเราอย่าทำซ้ำอีกหรือมีอะไรดีๆที่เราทำเราก็ควรจะทำต่อไปหรือว่าเราพิจารณาว่าใครเป็นเพื่อนตายของเราเพื่อนหลายคนทิ้งเราไปแต่ตอนนี้คนเหล่านี้ที่เหลืออยู่เนี่ยเป็นเพื่อนตายของเราแล้วเราก็เริ่มตั้งต้นชีวิตแล้วก็ทำงานร่วมกันเป็นทีมให้เกิดความสำเร็จได้เราจะต้องดูว่าสถานการณ์ในชีวิตของเราในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรวันนี้เราจะเรียนหลักการที่3และ4และ5และให้จบว่าเราจะเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่อย่างไรใครอยากรู้ว่าเราจะเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่อย่างไรบ้างอาเมนหลักการประการที่3ก็คือว่าให้เราเดินไปข้างหน้าด้วยความเชื่อพระเจ้าสอนผมอย่างนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมออกนอกเมืองไปที่แทมปาฟลอริดาพระเจ้าสอนผมบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่มีความเชื่อนั้นเราไม่มีทางที่จะทำให้พระเจ้าพอใจได้แล้วพระเจ้าก็พูดกับผมในใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในการดำเนินชีวิตคริสเตียนนั้นเป็นเรื่องของความเชื่อทั้งนั้นเลยพระคัมภีร์บอกว่าในหนังสือแมทธิวบทที่9ข้อ29ให้เป็นไปตามความเชื่อของเจ้าเถิดภาษาอังกฤษบอกว่า according to your faithWill it be done to you? หมายความว่าไม่ว่าเราจะเห็นอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นเราต้องมีความเชื่อว่าอะไรครับเราต้องเชื่อว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่และพระเจ้ารักเรา และพระเจ้าสามารถทำสิ่งต่างๆได้เกินที่มนุษย์จะทำเราต้องเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าเราต้องเชื่อในพระลักษณะของพระเจ้าและเรามีความเชื่อว่าสิ่งที่เราขออธิษฐานไปนั้นถ้าไม่ขัดกับน้ำพระทัยพระเจ้านั้นจะสำเร็จและเมื่อพระเจ้าทรงบอกเราให้ทำสิ่งใดเราก็ก้าวออกไปด้วยความเชื่อและทำสิ่งนั้นถ้าเรามัวแต่กลัวและไม่ก้าวออกไปเราก็จะไม่เห็นชัยชนะแต่เมื่อเรามีความเชื่อและก้าวออกไปเราก็จะเห็นชัยชนะข้างหน้าเมื่อเราอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราจะต้องใช้ความเชื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะพระคัมภีร์พูดชัดว่าให้เป็นไปตามความเชื่อของเจ้าเถิดในพูดพร้อมกันสิครับว่าให้เป็นไปตามความเชื่อของข้าพเจ้าเถิดถ้าสมมุติว่าปีนี้ท่านพอเดือนมกราท่านก็คิดอย่างนี้บอกแหมปีนี้มันก็คงเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันก็คงเจ็บออดๆแอดๆเหมือนเดิมเงินมันก็ไม่เข้ามาไม่มีเงินจ่ายค่าบ้านไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟโอ้ยเพื่อนมันก็ไม่รักเรามีปัญหาเยอะแยะไปหมดปีนี้มันก็เหมือนเดิมเหมือนปีที่แล้วรับรองมันก็จะเป็นอย่างที่ท่านเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าสิ่งต่างๆที่ท่านคาดหวังมันก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านพระคัมภีร์ให้หลักการชัดเจนว่าท่านคาดหวังสิ่งใดมันก็จะเป็นอย่างนั้นผมเคยได้ยินบางทีคนไทยพูดอย่างนี้บอกว่าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ตายด้วยโรคมะเร็งหนูต้องตายด้วยโรคมะเร็งแน่ๆอ้าวไปพูดอย่างนั้นก็เสร็จสิครับก็เป็นโรคมะเร็งแน่ๆเลยเพราะว่าไปแช่งตัวเองใช่ไหมครับเราได้มาจากความเชื่อความเชื่อนี่มีทั้งแง่บวกและแง่ลบถ้าเราเชื่อแง่ลบเราก็ได้แง่ลบแต่ถ้าเราเชื่อด้านแง่บวกเราก็จะได้สิ่งแง่บวกผมไม่เคยยอมรับเชื่อว่าผมเนี่ยจะตายด้วยโรคมะเร็งผมไม่เชื่อผมเชื่อว่าผมจะอยู่จนแก่เท่าไปไหนมาไหนอายุร้อยกว่าปีผมก็ยังอยู่ไปผมเชื่อว่าผมจะมีอายุยืนนานเหมือนอับราฮัมอาเมนไหมครับเรามีความเชื่ออย่างไรเราก็จะได้สิ่งนั้นดังนั้นเองต้องระวังให้ดีต้องเช็คหัวใจเราอยู่ตลอดเวลาว่าเราเชื่ออะไรเราคาดหวังอะไรถ้าเราคาดหวังว่าเราจะพ่ายแพ้ชีวิตเราก็จะพ่ายแพ้ถ้าเราคาดหวังว่าเราจะจนเราก็จะจนถ้าเราคาดหวังว่าจะไม่มีความสำเร็จในชีวิตชีวิตนี่มันแย่เหลือเกินเราก็จะมีชีวิตที่แย่เหลือเกินการที่เราจะดำเนินชีวิตไปด้วยความเชื่อได้นั้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเลิกสงสารตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสงสารตัวเองเราก็จะดำเนินชีวิตอยู่ในแง่ลบอยู่ตลอดเวลาทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ชีวิตโอ้ยหนูนี่แย่มากเลยเหมือนกับเป็นลูกไก่อยู่ในมือเขาไปยี่ปยำหนูอยู่หนูชีวิตเขาไม่ไปไหนอีกแล้วผมพูดถูกป่ะฮะผมก็ไม่รู้ภาษาไทยเดี๋ยวนี้ผมภาษาไทยผมไม่ค่อยแข็งแรงนะครับนะครับโอ้ยในคนไทยชอบพูดอย่างเงี้ยไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดโชคร้ายมันเคราะห์กรรมก็พูดอย่างเงี้ยมันคาดหวังอย่างเงี้ยก็เพราะนั่งสงสารตัวเองแม้ชีวิตเนี่ยมันไม่ยุติธรรมพระเจ้าไม่เคยบอกว่าชีวิตต้องยุติธรรมเพราะอะไรในโลกนี้เต็มไปด้วยความบาปไม่มีใครที่จะปฏิบัติต่อเราด้วยความยุติธรรมอยู่ดีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเราต้องมีความเชื่อว่าสิ่งดีจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกเศรษฐกิจจะเป็นยังไงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในรอบข้างเราเราต้องมีความเชื่อว่าพระเจ้าอยู่กับเราและเราจะได้สิ่งที่ดีในชีวิตอาเมนไหมครับถ้าเรามัวแต่นั่งสงสารตัวเองแล้วเรามัวแต่มานั่งคิดแต่เรื่องความล้มเหลวในอดีตโอ้นั่งจะคิดว่าเมื่อ3ปีมาแล้วแม่โฉมยงที่หนูที่ฉันรักเนี่ยไม่ใช่หนูที่กับผมรักเนี่ยทิ้งผมไปชาตินี้คงไม่มีแฟนแล้วอ้าวนั่งคิดอย่างนั้นก็ไม่มีแฟนสิครับเพราะมัวแต่นั่งแช่งตัวเองถ้าท่านมัวแต่นั่งเสียเวลาคิดแต่เรื่องล้มเหลวในอดีตท่านมัวแต่นั่งสงสารตัวเองท่านก็จะสูญเสียอนาคตไปเพราะว่าเวลามันก็ขยับไปเรื่อยๆเข็มนาฬิกามันก็ติกไปกระดิกไปเงี้ยกระดิกไปแต่ท่านมัวแต่เสียเวลาไปนั่งแต่คิดอดีตท่านก็เลยไม่มีอนาคตจริงไหมครับนอกจากนั้นถ้าท่านมัวแต่มานั่งสงสารตัวเองคิดแต่เรื่องอดีตที่ล้มเหลวไปนั้นหัวใจของท่านก็หม่นหมองท่านรู้ไหมเวลาที่หัวใจหม่นหมองเนี่ยมันกินพลังเยอะมากเลยมันเหนื่อยมากนั่งเนี่ยคิดเนี่ยมันก็เหนื่อยกินไม่ได้นอนไม่หลับแทนที่จะเอาพลังงานเนี่ยไปทำงานให้เกิดผลในชีวิตมัวแต่เอาพลังงานมานั่งเสียใจมานั่งคิดแต่เรื่องอดีตอยู่ตลอดเวลาและในที่สุดเมื่อเรานั่งคิดอยู่เรื่องแต่เรื่องแย่ลบอยู่ตลอดเวลาเราก็เลยผลิตสิ่งที่เป็นแง่ลบออกมาในชีวิตชีวิตเราเลยก็ไม่ไปไหนเรา อย่าเป็นคนนิสัยชอบมัวแต่คิดแต่เรื่องอดีตที่ล้มเหลวแต่ให้เราใช้ความล้มเหลวในอดีตนั้นมาเป็นบทเรียนของเรามาเป็นครูของเราสอนว่าเราไม่ควรจะทำอะไรซ้ำอีกในอนาคตใช้ความผิดหวังหรือความล้มเหลวในอดีตนั้นมาเป็นครูสอนว่าในอนาคตนั้นเราจะทำอย่างไรนี่ผมก็ดำเนินชีวิตมาในโลกนี้เกิน50ปีแล้วผมเรียนรู้มาในอดีตทำผิดมาเยอะมากเลยนะครับแต่ผมจะไม่ทำผิดซ้ำอีกผมเรียนรู้ว่ามีอะไรที่ผมทำผิดกับคนไข้ทำผิดกับเพื่อนทำผิดในคริสตจักรทำผิดในเทศนาอะไรผมจะพยายามไม่ทำผิดซ้ำอีกผมเรียนรู้จากบทเรียนเก่าแต่ผมไม่นั่งเอาตามองจดจ่อแต่ในอดีตผมมองไปข้างหน้าว่าผมจะทำอะไรที่ดีขึ้นและมีความเชื่อในพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทรงช่วยผมให้ทำดีขึ้นและจะให้ผมไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นเองพระเจ้านั้นอยากให้เราประสบความสำเร็จพระเจ้าอยากให้เรามีอนาคตที่ดีมีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตของเราพระเจ้าอาจจะบอกเราว่าให้ทำอะไรปีนี้เมื่อพระเจ้าบอกงั้นใช้ความเชื่อก้าวทำไปเลยพระเจ้าอาจจะบอกว่าให้เริ่มธุรกิจหรือพระเจ้าอาจจะบอกว่าให้ไปเรียนกลับไปเรียนหนังสือหรือพระเจ้าอาจจะบอกว่าปีนี้อาจจะต้องพาภรรยาออกไปกินข้าวนอกบ้านมากขึ้นไปทางนั่งใต้แสงเทียนมากขึ้นที่ผ่านมาไม่เคยพาภรรยาไปกินข้าวเลยต้องพาไปมากขึ้นอาเมนไหมครับโอ้โหเสียงดังมากเลยอาเมนไหนสุภาพบุรุษพูดอาเมนบ้างสิครับ นะครับถ้าพระเจ้าบอกอะไรเราต้องตัดสินใจทำไปด้วยความเชื่อแล้วเริ่มวางแผนพระคัมภีร์พูดในหนังสือสุภาษิตบทที่16ข้อ9บอกว่าใจของมนุษย์กะแผนงานทางของเขาแต่พระเจ้าทรงนำย่างเท้าของเขาหมายความว่ายังไงถ้าเราเป็นคนที่มีความเชื่อแล้วพระเจ้าตรัสสั่งให้เราทำอะไรผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือผ่านทางพระคำก็ดีนั้นเราแสดงความเชื่อโดยการวางแผนว่าจะทำอะไรและก้าวออกไปทำสิ่งนั้นและตั้งเป้าหมายเลยว่าจะทำให้สำเร็จเมื่อไหร่เราต้องวางแผนในชีวิตของเราหลายคนนั้นอยู่ไปปีๆอยู่ไปวันๆไม่เคยวางแผนชีวิตเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะไม่เคยมีเป้าหมายในชีวิตว่าจะทำอะไรมีเป้าหมายไหมว่าเอ๊ะเนี่ยจะพัฒนางานให้ดีขึ้นเจ้านายจะได้เลื่อนขั้นเคยวางแผนไหมว่าเนี่ยอีก5ปีข้าพเจ้าจะซื้อบ้านให้ได้จะเก็บเงินเก็บทองวางแผนหรือเปล่าว่าถ้าแต่งงานแล้วเนี่ยจะทำยังไงให้ความสัมพันธ์ของเรากับสามีหรือความสัมพันธ์ของเรากับภรรยาดีขึ้นอีกในปีนี้มากกว่าปีที่แล้วท่านวางแผนหรือเปล่าถ้าท่านเชื่อว่าพระเจ้าจะทำให้ท่านนั้นมีความสัมพันธ์ในชีวิตครอบครัวดีขึ้นเรียนเก่งขึ้นท่านก็ต้องวางแผนการวางแผนนั้นช่วยทำให้ท่านไปถึงเป้าหมายได้และพระเจ้าก็จะทรงนำย่างเท้าท่านไปวันต่อวันถ้าท่านไม่วางแผนหมายความว่ายังไงสมมติว่าตื่นมาตอนเช้าเดือนนี้ทั้งเดือนมกราอะไรเกิดขึ้นก็ช่างหัวมันแล้วกันก็หมายความว่าท่านกำลังให้คนอื่นวางแผนให้กับท่านพอคนโทรมาบอกวันนี้ไปกินข้าวไหมเอาไปก็ไปเอาวันนี้ไปดูหนังไหมเอาไปก็ไปคือตัวเองชีวิตไม่มีแผนเลยอย่างผมยกตัวอย่างวันนี้ตอนเที่ยงเนี่ยผมต้องสอนเด็กนักเรียนจากซีแอตเทิลเป็นเวลา45นาทีมีคนมาถามผมบอกว่าไปทานข้าวด้วยกันได้ไหมผมบอกว่าไปได้แต่ต้องไปช้าเพราะผมมีแผนแล้วที่จะสอนเด็กนักเรียนเป็นเวลา45นาทีผมก็เข้าไปสอนแล้วหลังจากนั้นก็ไปทานข้าวช้าหน่อยหนึ่งแต่ถ้าผมไม่วางแผนวันนี้ว่าผมจะเจอนักเรียน10คนนี้เพื่อสอนเขาให้เป็นสาวกที่แข็งแรงรับรองพอคนเดินมาบอกว่าไปกินข้าวมั้ยไปก็ไปผมก็เป็นเหมือนกับท่อนซุงที่อยู่ในน้ำมันซัดไปทางไหนท่อนซุงมันก็ไปทางนั้นสัดไปเซมาเหไปเหมาชีวิตไม่มีเป้าหมายอะไรอยู่ไปวันๆมิหน้าชีวิตถึงไม่มีความสำเร็จมิหน้าปีนั้นถึงเสียเวลาไปทั้งปีเพราะไม่เคยวางแผนอะไรเลยพระเจ้าบอกว่าถ้าเรามีความเชื่อเราก้าวออกไปและเริ่มวางแผนว่าเราจะทำอะไรในอนาคตผมวางแผนแล้วว่าเดือนหน้าผมจะเดินทางไปประเทศไทยผมวางแผนแล้วว่าเดือนมิถุนายนจะไปประเทศไทยแล้วจะไปจังหวัดไหนจะไปเทศเรื่องอะไรผมวางแผนแล้วว่าเมื่อไหร่ผมจะไปเวเคชั่นหรือไปพักร้อนกับครอบครัวผมซื้อตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยหมดแล้วทุกอย่างทุกประการในครึ่งปีนี้ครึ่งปีหลังเนี่ยกำลังเริ่มวางแผนแล้วจะกลับไปเมืองไทยเมื่อไหร่จะไปประกาศเรื่องอะไรจะไปทำอะไรที่ไหนวางแผนเพราะเชื่อว่าพระเจ้าส่งให้ไปเทศนาในบางจังหวัดที่เมืองไทยอาเมนไหมครับต้องวางแผนในชีวิตทำไมคนถึงไม่กล้าวางแผนทำไมคนถึงไม่กล้าก้าวออกไปด้วยความเชื่อและทำสิ่งต่างๆก็เพราะว่ามีความกลัวความกลัวนั้นทำลายชีวิตมนุษย์เป็นเหมือนกับไปขังอยู่ในกรงนะครับความกลัวนั้นเหมือนกับกรงขังพระคัมภีร์พูดในหนังสือสุภาษิตบทที่29ข้อ25ว่าการกลัวคนวางบ่วงไว้ แต่บุคคลที่วางใจในพระเจ้าก็ปลอดภัยกลัวหมายความว่ายังไงเราไม่กล้าวางแผนก็เพราะเรากลัวว่าถ้ามันล้มเหลวและแผนไม่สำเร็จชาวบ้านหรือภรรยาหรือลูกของเราจะโหร่เยาะใส่เราแต่ผมบอกให้นะครับถ้าท่านวางแผนและทำดีที่สุดมากที่สุดที่ท่านจะทำได้แต่ท่านไม่ถึงเป้าหมายของท่านก็ยังดีกว่าคนที่กลัวและไม่วางแผนและไม่ทำอะไรเลยคนที่ไม่วางแผนและไม่ทำอะไรเลยเพราะความกลัวนั้นก็ล้มเหลวอยู่แล้วโดยปริยายแต่ถ้าท่านวางแผนและท่านสามารถทำสำเร็จไปได้ถึง 50% ของแผนที่ท่านวางไว้หรือเป้าที่ท่านวางไว้ท่านก็ยังอย่างน้อยสำเร็จไปแล้ว 50% จริงไหมครับดังนั้นอย่าให้ความกลัวมาทำให้ท่านนั้นไม่วางแผนต้องวางแผนในชีวิตแต่ทุกคนพูดสิครับก้าวไปด้วยความเชื่อไม่นั่งสงสารตัวเองไม่นั่งคิดแต่อดีตเรื่องความล้มเหลวแต่วางแผนการในชีวิตอาเมนนอกจากที่เราจะต้องสำรวจตัวเองนอกจากเราที่จะต้องยอมรับผิดในสิ่งที่เราผิดมาอดีตแล้วก็เริ่มก้าวไปด้วยความเชื่อประการที่4ถ้าท่านอยากเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่ก็คือว่าท่านต้องเริ่มเปลี่ยนความคิดของท่านหลายครั้งความล้มเหลวในอดีตนั้นหรือสิ่งที่ท่านพลาดในอดีตนั้นเพราะท่านมีความคิดที่ผิดพระคัมภีร์พูดในหนังสือสุภาษิตบทที่4ข้อ23บอกว่าจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระวัยรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจหมายความว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในหัวใจของเรานั้นจะเป็นตัวกำหนดชีวิตของเราถ้าหัวใจของท่านบอกว่าสูบบุหรี่มันไม่เป็นไรท่านก็สูบไปและในที่สุดก็จะเป็นมะเร็งในปอดและในที่สุดก็จะเป็นโรคเลือดตีบในสมองหรือในหัวใจเพราะว่านิโคตินนั้นไปทำลายเส้นเลือดในชีวิตในร่างกายของตนเองแต่ถ้าท่านคิดว่าเนี่ยเจ้าชู้มันไม่เป็นไรไปเที่ยวเป็นดอนฮวนไปจีบผู้หญิงทั่วไปในที่สุดชีวิตของท่านก็จะพังทลายเพราะหัวใจของท่านนั้นไม่ถูกต้องดังนั้นในการดำเนินชีวิตเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่นั้นเราจะต้องเริ่มมองไปที่หัวใจของเราและสำรวจหัวใจของเราว่าเรามีความคิดอะไรที่ผิดหรือเปล่าความคิดทุกอย่างนั้นจะมีผลกระทบต่อความรู้สึกของเราและความรู้สึกของเราก็มีผลกระทบต่อการกระทำของเราจริงไหมครับอย่างวันนี้ผมขับรถไปโรงพยาบาลเมื่อเช้าผมขับรถไปก็หัวเราะไปตอนเช้ารอบเช้ามีการอธิษฐานเผื่ออาจารย์ดาเพราะเป็นวันเกิดเขาผมอธิษฐานไปผมก็หัวเราะไปทำไมผมถึงหัวเราะทำไมผมถึงมีอาการอย่างนั้นนะหัวเราะแล้วก็ชื่นชมยินดีเพราะความคิดผมคือโอ้พระเจ้าดีกับผมพระเจ้าให้ภรรยาที่ดีภรรยาผมน่ารักเป็นสุภาพสตรีที่เกรงกลัวพระเจ้าและรักพระเจ้าจริงๆทำไมพระเจ้าอวยพรผมเยอะอย่างนี้พอความคิดผมเป็นอย่างนั้นผมก็มีความรู้สึกดีในใจและอาการของผมออกมาก็คือผมหัวเราะอยู่ตลอดเวลาผมมีความสุขอยู่ตลอดเวลาถ้าท่านเป็นคนที่มีความประพฤติแบบท้อใจหรือแบบรู้สึกบันเศร้าใจก็เพราะความคิดของท่านนั้นเต็มไปด้วยความเศร้าใจถ้าท่านนั้นอาการแสดงนั้นเต็มไปด้วยความกลัวและความกังวลก็แสดงว่าความคิดของท่านนั้นเต็มไปด้วยความกังวลและความกลัวท่านต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงที่ความคิดก่อนความคิดและจิตใจของท่านและการกระทำของท่านจะเปลี่ยนในหนังสือโรมันบทที่12ข้อ2บอกว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจในทุกคนพูดสิครับเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วเกิดอะไรขึ้นพอหลังจากจิตใจเปลี่ยนแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมพระเจ้าอยากให้เรารู้น้ำพระทัยของพระเจ้าและให้น้ำพระทัยของพระเจ้าหรือความจริงของพระเจ้านั้นมาเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราเพราะจิตใจของเราเปลี่ยนอารมณ์เราก็เปลี่ยนท่าทีเราก็เปลี่ยนและการกระทำของเราก็เปลี่ยนแล้วเราก็เริ่มมีชัยชนะในชีวิตอย่ามัวแต่นั่งคิดถึงสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตในอดีตอย่ามัวแต่คิดถึงเรื่องความพ่ายแพ้ในอดีตอย่ามัวแต่นั่งคิดแต่เรื่องไม่ดีอยู่ตลอดเวลาทำไมคนนั้นมาโกงฉันทำไมคนนี้มาทำพูดจาไม่ดีกับฉันทำไมคนนั้นทิ้งฉันไปทำไมนั่งคิดแต่เรื่องไม่อยู่ตลอดเวลาแน่นอนเลยการกระทำของท่านออกมาท่านก็จะทำอย่างนั้นเหมือนกันกับคนอื่นผมสังเกตอย่างนี้นะครับคนเนี่ยถ้ามาแสดงอาการไม่ค่อยดีกับผมเนี่ยเพราะว่าเขาถูกปฏิบัติมาอย่างนั้นเหมือนกันเขาก็เลยคิดแต่เรื่องนั้นอยู่ตลอดเวลาเขาก็เลยมาทำกับผมอย่างนั้นเหมือนกันมันเป็นเหมือนกับโดมิโนเอฟเฟกต์ครับมีผลส่งต่อกันไปเรื่อยๆเพราะคนคิดยังไงการกระทำก็จะออกมาแบบนั้นอยากจะหนุนใจและเสนอแนะว่าแทนที่ท่านจะพยายาม
บีบบังคับและต่อสู้ความคิดที่ไม่ดีในชีวิตท่านอาจจะนั่งคิดอยู่ในห้องทำงานของท่านหมาเนี่ยจะไม่คิดนะเรื่องไม่ดีจะไม่คิดเรื่องไม่ดีจะไม่คิดเรื่องไม่ดีนั่งคิดอยู่อย่างเงี้ยนั่งคิดอยู่นี่ต่อสู้ความคิดไม่ดีไปมาเลยนั่งคิดแต่เรื่องไม่ดีทั้งวันแทนที่จะมัวต่อสู้เรื่องความคิดไม่ดีอย่าไปสนใจเลยเติมหัวของท่านเติมสมองของท่านเติมจิตใจของท่านด้วยสิ่งที่ดีๆ ดีกว่าแทนที่จะต่อสู้แต่เติมสิ่งใหม่เข้าไปพระคัมภีร์พูดในหนังสือสดุดีบทที่1ข้อ1ถึงข้อ3บอกว่าความสุขที่จริงแล้วในภาษาอังกฤษบอกว่าพระพรเป็นของบุคคลผู้ใดที่ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรมหรือยืนอยู่ในทางของคนบาปหรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ยแต่ความปิติยินดีก็คือความชื่นชมยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้าก็คือพระคัมภีร์เขาภาวนาภาษาอังกฤษเรียกว่า meditate เขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนเขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้งการทุกอย่างซึ่งเขากระทำก็จำเริญขึ้นพระคัมภีร์ให้ข้อเสนอแนะบอกว่าถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่จำเริญขึ้นและมีชีวิตที่ชัยชนะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนแปลงความคิดของเราเอาอะไรมาเติมเข้าในความคิดของเราล่ะครับพระคำของพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์เยอะๆฟังคำเทศนาที่ถูกต้องเยอะๆนะครับฟังแต่สิ่งที่ดีเยอะๆถ้าใครมาพูดสิ่งไม่ดีให้เราฟังเราบอกขอความกรุณานะครับไม่อยากได้ยินสิ่งที่ไม่ดีเรื่องของคนอื่นปิดเลยอยากจะได้ยินแต่สิ่งที่ดีๆทั้งนั้นเอาสิ่งดีเข้าไปในสมองของเราเข้าไปในจิตใจของเราและพระคัมภีร์ใช้คำบอกว่า meditate on the word of God คือภาวนาหรือใคร่ควรพระคัมภีร์ใครเป็นคนที่ชอบกังวลเก่งๆบ้างกังวลว่าจะมีข้าวกินไหมจะตกงานไหมเศรษฐกิจมันจะเป็นยังไงรัฐบาลจะเป็นยังไงโอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตื่นมาฝนจะตกก็เปล่านั่งกังวลอย่างเงี้ยทั้งวันเลยผมเคยเจอคนอย่างงี้นะกังวลไปทั้งวันเลยกังวลเรื่องนู้นกังวลเรื่องนี้จะมีกินไหมเดี๋ยวอะไรเงี้ยอากาศจะเป็นไงนั่งกังวลทั้งวันท่านรู้ไหมคนที่กังวลเก่งเนี่ยคือคนที่ภาวนาเก่งคนที่ใคร่ครวญเก่งใคร่ครวญเรื่องอะไรครับเรื่องแง่ลบแทนที่จะมานั่งใช้เวลาและใช้กำลังแรงของตัวเองนั่งใคร่ครวญเรื่องแง่ลบเราควรจะใช้เวลานั้นใคร่ครวญพระคำของพระเจ้าท่านฟังพระคำเสร็จแล้วท่านก็นั่งไข้ควรไข้ควรแปลว่าอะไรนั่งคิดแล้วคิดอีกว่าจะมาใช้กับชีวิตอย่างไรพระวิญญาณสอนลูกด้วยว่าพระคำตอนนั้นหมายความว่าอย่างไรจะทำยังไงกับพระคำตอนนี้ดีจะเอาไปปฏิบัติอย่างไรมันมีความหมายกับชีวิตของผมอย่างไรนั่งคิดไข้ควรกลางวันและกลางคืนพระคัมภีร์บอกว่าผู้ใดที่เอาพระคำของพระเจ้ามานั่งไข้ควรมานั่งคิดว่าไปปฏิบัติอย่างไรนั้นคนนั้นจะเกิดความจำเริญเหมือนต้นไม้ที่ปลูกอยู่ริมน้ำที่มีน้ำไหลอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าแสงแดดมันจะแรงกล้าแค่ไหนต้นไม้นั้นก็ยังผลิตดอกออกผลและเกิดความชื่นชมยินดีและเกิดความจำเริญขึ้นอยู่ตลอดเวลาใครอยากจะเป็นคนอย่างนั้นบ้างเอาพระคำเข้าไปในชีวิตสิครับนั่งฟังคำสอนให้เยอะเรามีแจกซีดีฟรีอยู่ตลอดเวลานะครับเราเข้าไปในพอดแคสต์เอาคำสอนออกมาได้ผมไม่ได้บอกว่าคำสอนประเภทไหนก็ได้นะครับพบคำสอนบางประเภทเป็นคำสอนในแง่ลบเป็นคำสอนแบบว่าเราว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้คุณไม่ดีอย่างนั้นคุณไม่ดีอย่างนี้ผมไม่อยากฟังคำสอนในแง่ลบผมอยากจะฟังคำสอนในแง่บวกว่าชีวิตของเราจะพัฒนาไปได้อย่างไรเราจะเชื่อพระเจ้าได้อย่างไรเราจะเกิดความสำเร็จในชีวิตได้อย่างไรเราจะรักพระเยซูมากขึ้นได้อย่างไรเราจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นได้อย่างไรอาเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทำเติมพระคำเข้าไปเยอะๆอ่านพระคัมภีร์ทุกวันสิครับใครควรขับรถไปแทนที่จะนั่งฝันหวานคิดถึงความฝันเมื่อคืนนี้คิดถึงคนที่ยังไม่ใช้หนี้เราคิดถึงคนที่โกงหนี้ไปแล้วคิดถึงแฟนคนนั้นเมื่อ10ปีที่แล้วก็ทิ้งไปนั่งคิดแต่เรื่องวันนี้เรานั่งใครควรพระคำสิครับเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอาจารย์ก็สอนบอกว่าให้พิจารณาตัวเองแล้วก็เลิกไปโทษคนอื่นมีอะไรในชีวิตไหนที่เราทำไม่ดีเดี๋ยวเราจะต้องกลับใจนะเนี่ยแล้วเราเริ่มรักคนอื่นอะไรเงี้ยเรานั่งไข้ควรพระคำที่เราเรียนไปแต่ละวันอาเมนไหมครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าผมทำสิ่งเหล่านี้มาทั้งหมดเมื่อผมเริ่มมารู้จักพระเยซูชีวิตผมเริ่มตั้งต้นใหม่วันที่ต้อนรับพระเยซูในปี1981วันนั้นผมได้ตัดสินใจทำสี่ประการนี้ทั้งหมดที่ผมพูดมาถึงวันที่ผมต้อนรับพระเยซูนั้นผมตัดสินใจ ในซอยเอกมัยวันนั้นในอพาร์ตเมนต์ผมตัดสินใจว่าผมจะไม่โทษคุณพ่อคุณแม่ในความผิดพลาดของผมอีกต่อไปผมจะไม่โทษเพื่อนผมที่โรงเรียนอัสสัมชัญอีกต่อไปตอนนั้นผมมีปัญหามากกับเพื่อนๆที่โรงเรียนอัสสัมชัญคุณพ่อคุณแม่ผมก็ไปว่าเขาคิดว่าเป็นเพราะความผิดของเขาผมถึงเป็นคนแบบนี้ผมเลิกโทษคนอื่นแล้วผมเริ่มยอมรับผิดว่าผมมีข้อผิดพลาดในชีวิตเป็นปัญหาของผมเองผมต้องรับผิดชอบในความผิดของผมเองและวันนั้นผมก็ตัดสินใจเริ่มสำรวจตัวเองว่าตัวเองมีอะไรไม่ดีบ้างและอยากที่จะกลับใจจากความบาปวันนั้นผมตัดสินใจที่จะก้าวออกไปด้วยความเชื่อและต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตและพระเยซูก็เข้ามาในชีวิตของผมวันนั้นต้อนรับพระเยซูด้วยความเชื่อและผมก็เริ่มไปคริสตจักรครั้งแรกก็ไปคริสตจักรที่สุขุมวิทซอย10ชื่อว่าคริสตจักรมหาพรและต่อมาย้ายไปเมืองจันทน์ก็ไปคริสตจักรแบปทิสต์ที่คริสตจักรชีวิตใหม่แล้วก็ไม่เคยขาดคริสตจักรเลยแม้แต่วันเดียวแล้วก็เริ่มไปรับพระคำของพระเจ้าอ่านพระคำฟังคำเทศนาพระคำก็เข้ามาล้างชีวิตล้างความคิดไอ้ความคิดเก่าๆไม่ดีมันก็ออกไปความคิดใหม่ก็เข้ามาความคิดที่ถูกต้องของพระเจ้าก็เข้ามาสิ่งไม่ดีก็ออกไปชีวิตก็เริ่มมีความสำเร็จมากขึ้นพระเจ้าทำคุณหมอวรุณคนเก่าซึ่งพ่ายแพ้เพื่อนทิ้งหมดทำอะไรมันก็ไม่ค่อยสำเร็จกลายมาเป็นคนใหม่ซึ่งสามารถมาอเมริกาได้เข้าไปอยู่ที่ University of Washington ได้จบการศึกษาเดี๋ยวนี้มีการงานที่ดีได้มีคริสตจักรแล้วก็เริ่มตั้งต้นในสิ่งใหม่ๆที่พระเจ้าให้ทำอยู่ทุกๆปีผมปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ผมจะบอกให้นะครับว่าพระเยซูนั้นเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการทำให้ท่านเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่ไม่ว่าท่านจะเป็นคนที่เชื่อหรือเปล่าถ้าท่านยังไม่เชื่อพระเจ้าวันนี้อยากหนุนใจให้ท่านตัดสินใจเหมือนผมเมื่อปี1981คือตัดสินใจว่าวันนี้จะก้าวไปด้วยความเชื่อและต้อนรับพระเยซูถ้าท่านเป็นคนที่เชื่อพระเจ้าแล้วเชื่อพระเยซูแล้ววันนี้อยากจะหนุนใจท่านให้ยังติดยึดกับพระเยซูอยู่เหมือนเดิมอย่าทิ้งคริสตจักรอย่าทิ้งพระเยซูไปแล้วก็ตั้งใจที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องก้าวออกไปด้วยความเชื่อท่านอาจจะล้มเหลวมาแล้วหลายครั้งท่านอาจจะตั้งเป้ามาแล้วหลายครั้งแล้วก็ล้มเหลวผมอยากจะบอกว่าไม่มีใครหรอกที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ในครั้งแรกครั้งเดียวท่านอาจจะล้มเหลวไปแล้ว3ครั้งแต่พระเจ้ายังมีครั้งที่4ครั้งที่5ให้กับท่านในหนังสือโยนาบทที่3ข้อ1พระคัมภีร์พูดอย่างนี้แล้วพระวจนะของพระเจ้ามาถึงโยนาเป็นคำรบ2ว่าหมายความว่ายังไงโจนาห์นี่พระเจ้าบอกว่าให้ไปประกาศที่เมืองนีนาเวแต่โยนาห์ทำพลาดดื้อด้านต่อพระเจ้าออกเรือไปอีกทางหนึ่งแทนที่จะไปเมืองนีนาเวไปด้านตรงข้ามพระเจ้าเลยส่งพายุมาเรือร่มแล้วเขาไปอยู่ในท้องปลาเป็นเวลาหลายวันหลังจากนั้นพระวจนะของพระเจ้าก็มากับหาโยนาห์คำรบที่2หมายความว่ายังไงความหมายก็คือว่าไม่ว่าท่านจะทำพลาดมาแล้วกี่ครั้งในชีวิตพระเจ้าให้โอกาสท่านครั้งที่2พระเจ้าให้โอกาสท่านครั้งที่3พระเจ้าให้โอกาสท่านครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งที่6ครั้งที่7ครั้งที่ล้านครั้งที่2ล้านพระเจ้าของเราไม่เคยยกเลิกที่จะช่วยเหลือท่านให้ถึงจุดที่ความสำเร็จในชีวิตได้ถ้าท่านไม่เลิกลาเสียก่อนถ้าท่านไม่ยกธงขาวเสียก่อนอาเมนมั้ยครับเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่ไม่ว่าท่านจะทำพลาดอะไรมาแล้วกี่ครั้งก็ตามผมทำคริสตจักรนิวโฮปนี้มาเป็นพาสเตอร์ที่นี่มาเป็นเวลา20ปีแล้วผมทำพลาดมาเยอะมากแล้วผมก็กลับใจแล้วผมก็เริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่ผมเชื่อว่าปีนี้จะดีกว่าปีที่แล้วผมเชื่อว่าปี10จะดีกว่าปี09เพราะผมเชื่อว่าพระเยซูที่อยู่ในชีวิตผมนั้นมีความเชี่ยวชาญในการเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่ของลูกของพระองค์ทุกคนประการสุดท้ายนอกจากสิ่งเหล่านี้ที่ผมพูดมา4ประการนี้ประการสุดท้ายคือมีความวางใจในพระเจ้า Trust the Lord เราต้องพึ่งพาพระเจ้าหลายครั้งมนุษย์เนี่ยมีความหยิ่งจองหอง mm-hmm. เวลาสมมติว่าเจอปัญหาปุ๊บล้มเหลวแทนที่จะยอมพระเจ้าแล้วพึ่งพาพระเจ้าก็บอกว่าผมจะพยายามมากขึ้นอีกผมจะพยายามใช้ความสามารถของตัวเองทำให้ได้อีกก็เหมือนกับคนเนี่ยพยายามจะผ่านไปอีกห้องนึงจากห้องนึงแต่ผ่านไม่ได้สักทีเพราะมันติดกำแพงก็เลยเอาหัวเนี่ยไปกระแทกกำแพงครั้งที่1กำแพงมันก็ไม่ล้มกระแทกกำแพงครั้งที่2กำแพงมันก็ไม่ล้มนึกดูกระแทกไป10ทีอะไรมันจะแตกครับหัวแตกจริงไหมกำแพงมันไม่แตกหรอกครับหัวแตกเพราะว่าพยายามใช้ความสามารถของตัวเองพระเจ้าบอกว่าอย่าพึ่งพาตัวเองอีกต่อไปเลยแต่จงพึ่งพาพระเจ้า พระคัมภีร์พูดในหนังสือเซคารยาบทที่4ข้อ6บอกว่ามิใช่ด้วยกำลังมิใช่ด้วยฤทธานุภาพแต่ด้วยวิญญาณของเราเราก็คือพระเจ้าพระเจ้าจอมโยธาตัดดังนี้แล้วหมายความว่าเมื่อท่านจะดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะได้นั้นท่านต้องพึ่งพาฤทธิเดชพระคุณและพระกำลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่าพึ่งพากำลังของตนเองอีกต่อไปเลยฟังเสียงพระเจ้าสิครับพึ่งพาพระเจ้าวางใจสิครับว่าพระเจ้าจะนำท่านไปให้ถึงความสำเร็จได้ให้พระเจ้าติดเครื่องยนต์ให้กับท่านติดฤทธิเดชให้กับท่านและท่านก็ไปด้วยฤทธิเดชของพระเจ้าในทุกสิ่งที่ท่านทำในชีวิตอาเมนไหมครับพระเจ้าจะให้สติปัญญาพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่จะทรงกู้ปีแห่งการทำลายจากตั๊กแตนนั้นกลับมาคืนมาให้ท่านหมดพระเจ้านั้นจะให้ความชื่นชมยินดีแทนที่จะให้ขี้เท่ากับท่านพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่มีพระคุณมากมายเหลือล้นที่จะช่วยท่านในทุกกรณีถ้าท่านยอมถ่อมใจพึ่งพาและวางใจในพระองค์ในหนังสือ2โครินธ์บทที่5ข้อ17พระคัมภีร์บอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นหมายความว่าทุกวันที่ท่านตื่นขึ้นมานั้นพระเจ้าถ้าท่านมีพระเยซูในชีวิตพระเจ้าจะสามารถให้ชีวิตใหม่กับท่านได้อีกทุกวันเป็นวันใหม่สำหรับท่านความรักของพระองค์นั้นสดใหม่ทุกวันที่ท่านตื่นขึ้นพระเจ้าสามารถนำท่านไปสิ่งใหม่ขึ้นได้เรื่อยๆพระเจ้าจะทรงกู้ท่านช่วยท่านเพราะพระเจ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นผมเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านผ่าตัดสมองพระเจ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านให้ชีวิตใหม่กับคนอาเมนไหมครับแต่ท่านต้องมีพระเยซูในชีวิตถ้าท่านไม่มีพระเยซูในชีวิตนั้นพระองค์ก็ช่วยท่านลำบากมากเพราะท่านปิดประตูกับพระองค์พระเยซูบอกว่าผู้ใดอยู่ในผู้ใดก็ตามที่ได้ยินเสียงของเราและเรากำลังเคาะประตูอยู่นั้นและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาผู้นั้นแล้วเราจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราวันนี้อยากจะหนุนใจให้ท่านนั้นเปิดประตูชีวิตต้อนรับพระเยซูเข้ามาถ้าท่านเคยต้อนรับพระเยซูแล้วแต่ท่านรู้สึกห่างเหินห่างไกลจากพระเยซูไปเป็นเวลาหลายเดือนหลายปีอาจจะไม่ค่อยได้ไปโบสถ์ไม่ค่อยได้อ่านพระคัมภีร์ไม่ได้อธิษฐานรู้สึกชีวิตมันห่างไกลจากพระเยซูวันนี้เปิดประตูใหม่สิครับขอพระเยซูเข้ามาในชีวิตและเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่เริ่มคำรบที่2คำรบที่3เริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่ไม่ว่าท่านจะล้มมาแล้วกี่ทีก็ตามไม่ว่าท่านจะพ่ายแพ้มาแล้วกี่ทีก็ตามปฏิบัติสิ่ง5ประการนี้และอัญเชิญพระเจ้าผู้นั้นผู้ยังทรงมีชีวิตอยู่เข้ามาในชีวิตของท่านสิครับและท่านจะเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่จริงๆพระเจ้าจะเริ่มเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีพระเจ้าจะนำท่านไปสิ่งที่ดีขึ้นเรื่อยๆผมเทศอย่างนี้นะไม่ได้เทศจากทฤษฎีผมมีประสบการณ์จริงๆกับพระเจ้าแบบนั้นในระยะเวลา20กว่าปีที่ผ่านมาผมกับอาจารย์ดานั้นดำเนินชีวิตกับพระเยซูและพระเจ้าช่วยจริงๆทุกๆปีเหตุการณ์ในชีวิตพระเจ้าทรงนำไปทุกขั้นตอนเราพบสิ่งใหม่อยู่เรื่อยๆพบเพื่อนใหม่เพื่อนที่ดีแล้วก็เราพบสิ่งใหม่ๆที่พระเจ้าสำแดงทุกๆวันพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราสุขภาพของเราดีขึ้นนะครับการเงินของเราดีขึ้นการเจิมสูงขึ้นพระคุณของพระเจ้ามีมากขึ้นพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่อยากจะให้กับเราจริงๆมีใครไหมที่ฟังคำสอนนี้แล้วบอกว่าอยากจะเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่อยากจะยอมรับว่าตัวเองนั้นไม่สมบูรณ์และยอมรับว่าต้องรับผิดชอบความผิดของตัวเองและขอพระเจ้ายกโทษบาปและขอพระเยซูเข้ามาในชีวิตของท่านนั้นมีใครไหมที่อยากจะทำอย่างนั้นมีไหมครับถ้าท่านอยากทำอย่างนั้นอยากเชิญท่านให้อธิษฐานร่วมกับผมดีไหมครับถ้าท่านอยากจะเริ่มตั้งชีวิตใหม่และอธิษฐานพระเยซูให้ช่วยท่านจริงๆอยากให้ท่านลุกขึ้นยืนหรือถ้าท่านฟังคำสอนนี้ผ่านพอดแคสต์หรือซีดีก็ตามท่านก็ยืนในใจก็ได้ถ้าเกิดท่านขับรถอยู่แล้วบอกว่าขอพระเจ้าช่วยลูกด้วยยืนและขึ้นแล้วก็บอกพระเจ้าเดี๋ยวผมจะนำท่านอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและขอพระเจ้าช่วยท่านในชีวิตใหม่ดีไหมครับให้ท่านหลับตายกมือขึ้นสู่สวรรค์และอธิษฐานต่อพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกได้ทำผิดพลาดในอดีตมาลูกยอมรับผิดชอบในความผิดทั้งปวงวันนี้ลูกขอสารภาพบาปว่าลูกนั้นไม่สมบูรณ์และทำผิดบาปต่อพระองค์ลูกขอประกาศด้วยความเชื่อ
ก้าวไปข้างหน้าด้วยความเชื่อและวางใจในพระองค์ว่าพระองค์จะทรงประทานสิ่งดีและสิ่งใหม่ให้กับชีวิตของลูกวันนี้ขอต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและมาเป็นจอมเจ้านายโอ้ข้าแต่พระเยซูมันนั่งบนบัลลังก์ชีวิตของลูกณบัดนี้ลูกยอมพระองค์แล้วลูกมีความเชื่อว่าโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะก้าวเข้าไปในสิ่งใหม่สิ่งเก่าๆก็ล่วงไปชัยชนะมาสู่ชีวิตลูกชีวิตที่ครบบริบูรณ์ลูกเชื่อว่าลูกจะไม่ขัดสนสิ่งใดพระองค์เป็นพระบิดาจะดูแลชีวิตลูกทุกๆวันขอบพระคุณพระองค์ขอพระองค์พูดกับลูกทุกๆวันให้ลูกรู้ทิศทางที่ลูกจะวางแผนชีวิตแต่ละปีแต่ละเดือนในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอแสดงความยินดีสำหรับผู้ที่ต้อนรับพระเยซูในวันนี้เราตบมือให้เขาดีไหมครับอาเมนผมขออธิษฐานเผื่อพี่น้องให้ท่านยังยืนอยู่ที่นั่นข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกขอพระองค์เจ้าเมตตาอวยพรพี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ขอพระเจ้าเมตตาให้เขาได้รู้จักพระองค์มากขึ้นทุกๆวันขอพระวิญญาณบริสุทธิ์สำแดงความจริงของพระเยซูความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าขอพระองค์เติมความเชื่อให้กับเขาขอพระเจ้าเมตตาด้วยไม่ว่าจะเกิดอะไรกับเขาก็ตามการปกป้องของพระเจ้าจะอยู่กับชีวิตของเขาขอพระเจ้าเมตตาด้วยเลี้ยงดูเอาใจใส่ใช้ชีวิตของเขาเจิมเขาให้เขาออกไปประกาศข่าวประเสริฐให้คนมากมายมารู้จักพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตานำคนไทยคนลาวมากมายมารู้จักพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาให้ญาติพี่น้องของเขาทุกคนกลับใจมาเชื่อพระเจ้าให้หมดขอการอัศจรรย์เกิดขึ้นในบ้านของเขาในครอบครัวของเขาอย่างยิ่งใหญ่ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้าเชิญนั่งได้ครับขอพระเจ้าอวยพรครับอาเมนขอบคุณพระเจ้า
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040 USA